har glædet mig til at være sammen med jer i dag, her til formiddag, og dele salme 103 med jer, og nogle refleksioner over den. Men inden jeg prædiker, så skal vi bede sammen. Gud Helligånd, jeg beder dig om, at du må komme til os nu. Jeg beder om, at du må give os ro til at lytte. Lad os høre det, som vi har brug for at høre hver enkelt af os. Jeg beder om, at du må åbne teksten for os. Og jeg beder om, at det, jeg siger, må være med til at hjælpe med det. Gud Helligånd, jeg beder om, at du må tale igennem mig. Jeg beder om, at du må lære os, hvad det vil sige, at vi har Gud som vores far, og hvad det betyder for os. Amen. Salme 103. Min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld. Helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Herren øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Han kundgjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder, og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt. Husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset. Det blomstrer som markens blomster. Når vinden blæser over det, er det der ikke mere. Der, hvor det stod, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham. Og hans retfærdighed mod børnenes børn, mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og følger dem. Herren har grundfæstet sin trone i himlen. Han hersker som konge over alle. Pris Herren i hans engle, i stærke krigere, der udfører hans befaling, i lydighed mod hans ord. Pris Herren, alle hans hærer, hans tjenere, der udfører hans vilje. Pris Herren, alle hans skaberværker overalt i hans rige. Min sjæl, pris Herren. Amen. Jeg har en svaghed for actionfilm. Jeg kan godt lide ting, der springer i luften. Og da jeg var lille, kunne jeg godt tænke mig selv at springe ting i luften, hvilket jeg også gjorde. Men det er jeg heldigvis holdt op med. Ja, det er nok bedst for alle sådan. Men der er en ting, som jeg har lært af at se actionfilm. Og det er, at de her personer eller figurer, der er i actionfilm, de er ofte meget indimensionelle. Der er ikke meget dybde i deres personlighed. Det er lidt ligesom sådan en slags tegneseriefigur på en eller anden måde, selvom tegneserie efterhånden har udviklet sig ret meget. Men der er de her helte, og der er de her skurke, som er sådan meget forsimplede karakterer. Og jeg tror, at noget af det hænger sammen med, at det er gjort for, at vi ikke skal knytte os for meget til dem, når de springer i luften. Jeg tror, at hvis vi gik ud og spurgte den første og den bedste, vi møder ude på gaden, om hvad de tror på, at Gud er for en størrelse, så vil vi nok også få et ret indimensionelt billede af Gud. Der er alle mulige forskellige afskygninger af svar, men det vil oftest være sådan et ret indimensionelt billede af, hvem Gud er. Og hvorfor er det mod en sådan? Jeg tror, at noget af det hænger sammen med, at en indimensionel Gud behøves man ikke at forholde sig til. Resultatet er i hvert fald, at man ikke behøves at forholde sig til den her Gud. Men den Gud, som vi møder i Bibelen, er dyb og kompleks. Dybere og mere kompleks, end vi kan fatte. Og der er kun lige givet et indtryk af Gud på en eller anden måde med menneskeord, sådan så vi kan få en fornemmelse af, hvor stor og dyb og kompleks Gud er. Gud, han er far og ven og kriger og konge og dommer og alle mulige andre ting, som Bibelen beskriver. Men hvis vi kun forholder os til Gud som enten den hellige Gud, eller som den kærlige Gud, så får vi et vrangbillede af, hvem Gud er. Vi har brug for at se, at Gud han både er hellig og kærlig. Og jeg tror faktisk, at det er, når det virkelig går op for os, at Gud er både hellig og kærlig, og hvad det indebærer, det er der, vi kommer til tro. Og i den salme, som vi skal kigge på her, der dykker vi ned i nogle af de aspekter, der er ved det, at Gud han er vores far. Prøv at kigge i vers 13-14. Henrik, kan du finde vers 13 og 14? Eller bare det afsnit, hvor det er med. Ja. Det, der siges om Gud her, det er udtryk, som oftest bruges om en mors forhold til en lille baby. Til ikke bare en lille baby, men hendes baby. Hendes lille barn. Det er det, der bliver omtalt i Esajas 49. Hvis en mor glemmer sit dine barn, så glemmer Gud os ikke. Og en illustration, der er af det her, sådan for at forstå, hvad det er for en følelse, der ligger bag ved det her, den finder vi i 1. Kongebog, kapitel 3. Det er beretningen om Salomo, der skal fælde dom over nogle kvinder. Der er en mor, der til hendes skræk finder ud af, at hendes baby, hendes barn, er død i løbet af natten. Og hun vælger simpelthen at stjæle en anden kvindes baby. Og så bytte om på dem. Og så finder den kvinde, der har fået stjålet sit barn, finder ud af, at det er det, der er sket. og hun går til kongen og siger, at sådan og sådan, den her kvinde har stjålet mit barn, byttet om på dem, og nu står jeg med et dødt barn, og det er ikke engang mit. Og hvad skal Salomo gøre? Jo, han beder nogle soldater om at komme ind og tage det levende barn, og så hugge det midt over. Fordi at så kan der være lidt barn til begge mødre. Og så står der i vers 26 i kapitel 3, at moderfølelsen vældede op i hende, der havde det levende barn. Så meget, at hun vælger at lyve over for kongen. Og hun siger, at nej, det er bare at lade hende få barnet, så længe du ikke hugger det midt over, så længe du ikke slår det ihjel. Og det, der skal med her, det er, at det at lyve over for kongen i en retssag, det er det samme som at underskrive sin egen dødsdom. Men det er hun villig til, fordi at hendes moderfølelse over for det her barn er så stærkt. Det er den form for følelser, som Gud har over for os, står der her i salmen. Men så prøv at kigge ned i vers 14. Der står der for. Altså fordi. Fordi han ved, vi er støv. Hvis jeg havde bedt jer om hurtigt lige at læse salmen igennem, og Henrik så havde fjernet teksten, og I skulle spørge, eller ja, så spurgte jeg, hvorfor Gud han elsker os, så ville I måske hæfte jer ved slutningen af vers 13. Noget med os, der frygter ham eller et eller andet. Men svaret er nede i begyndelsen af vers 14, hvor der står for. Det er et ret mærkeligt for. Synes I ikke det? Fordi vi er støv. Fordi vi er en klump jord. Derfor elsker Gud os. Og jeg tror, at for at forstå bare en lille smule af det her, så skal vi kigge på forældre. Og enten så er man selv forældre, eller så har man forældre. Så nemt er det. Så man kan godt se på nogle forældre i sit liv på en eller anden måde. Og der er en ting ved det at være forældre nu, har jeg ikke prøvet det, men jeg har iagttaget det hos mine forældre og hos andre forældre, at de holder af mig. Og det har jeg også iagttaget hos andre forældre, at de elsker deres børn på sådan en måde, som er lidt mærkelig. Den er anderledes end den kærlighed, der er mellem venner eller mellem kærester og ægtefolk. For hvis barnet nu er familiens sorte får, hvad så? Jo, så kan det godt være, at man bliver ked af det, og man er umådeligt træt over det her. Men kærligheden, den forsvinder ikke. Måske endda er det næsten omvendt proportionelt, at der bliver kastet noget mere kærlighed efter problembarnet. Og jeg tror, at det her, det skyldes, at forældre er en afglans af Gud. I, der er forældre, I er en afglans af Gud på det her område. Lige meget hvem du er, lige meget hvad du har gjort i dit liv, så elsker Gud dig. Og det er der ikke noget, der kan lave om på. Hos Gud, der har du absolut sikkerhed i hans kærlighed. Så skal vi bladre tilbage til vers 8-10. Her der ser vi en far, der kan blive vred. Men der er noget særligt ved hans vrede. For det er ikke en gengældelsesvrede, det står direkte i vers 10. Gengældelse er ellers noget, der ligger os lige for. Det kan være mellem to voksne, det kan være mellem to børn, eller det kan være mellem børn og voksne. At gengældelse, det ligger bare lige til højre benet. Nu har du såret mig, så skal du få lov til at opleve, hvordan det er at blive såret. Nu har du ydmyget mig, nu skal du få lov til at opleve, hvordan det er at blive ydmyget. Men der kommer aldrig noget godt ud af gengæld. Prøv at se vers 9. Han anklager ikke for evigt, og vredes ikke for altid. Der står ikke, at han ikke anklager, eller at han ikke vredes, men der står, at han gør det ikke for altid. Og hvad handler det her så om? Brillerne, vi skal se på vreden, er i vers 8. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Gud, han er barmhjertig og sen til vrede. Guds vrede er fuldt kontrolleret af hans barmhjertighed. Guds vrede er ikke gengæld, men er under fuldstændig kontrol af hans barmhjertighed. En eller anden klog person har skrevet noget i retning af det her. Vrede er ikke det modsatte af kærlighed. Det er had. Og den ultimative form for had, det er ligegyldighed. Der er to former for opdragelse, som jeg tror, det må være almen kendt, kan ødelægge et barn. Og den ene, det er, hvis man altid er vred på barnet. Altid. Og den anden, det er, hvis man er fuldstændig eftergivende og ligegyldig overfor barnet. Både for meget vrede eller ingen vrede gør os usikre på, om vi er elskede. Vi har alle sammen brug for en barmhjertig vrede. Vi har brug for, at vi bliver vist igennem vreden, at vi er elsket og holdt af. Det kan godt være, at vi måske ikke lige bryder os om det i situationen, men det er det, vi har brug for. Og Gud, han siger til dig, at jeg er din far. Jeg elsker dig. Og derfor så er jeg nogle gange vred på dig. Men min vrede skyldes ikke, at jeg gengælder det, du har gjort, men min barmhjertighed. Det var den barmhjertige vrede. Så skal vi prøve at kigge i vers 15-16. Hjem. Hjem, det er det sted, hvor at vi ikke skal tilpasse os. Hvor man bare kan få lov til at være. Det sted, hvor man kan hvile ud. Det sted, hvor man kan føle sig godt tilpas. Og jeg tror, at medierne, man skal bare åbne tv et øjeblik, så flyder det med mennesker, der ikke har noget hjem. Det må være et mareridt. Vi kan næsten ikke forestille os, hvordan det er at komme hjem fra arbejde. Det er jo så ikke engang hjem, men tage hjem ad fra arbejde eller skole, og så er der ikke noget hjem længere. Et mareridt. Og nu ved jeg ikke lige helt, sidder I der, hvor I plejer at sidde? Sådan næsten. Lidt derhen af. Der er et eller andet det der med, at man sidder de samme steder, næsten, gang efter gang, når man er til møde eller gudstjeneste. Og jeg tror, at det hænger også sammen med hjemfølelsen. Her føler man sig sådan lidt tryg. Der man er vant til det her fra den her position, selvom prædiken lyder næsten ens, om man sidder der eller der. Og en anden ting, der ligesom peger i retning af det, det er også de her udsendelser, der er i fjernsyn med adoptivbørn. Altså, hvordan kan det være, at de her børn, der egentlig har forældre, oftest er på jagt efter deres andre forældre. Man kan jo ikke engang sige de rigtige forældre, eller rigtige eller mindre rigtige forældre, men de andre forældre, deres biologiske forældre. Jeg tror også, at det hænger sammen med ønsket om hjem. Jesus han siger til sine disciple i Johannes 14, i min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Det er vores rigtige hjem. Og det er sådan set det, vi alle sammen i bund og grund går og længes efter. En evighed sammen med den ultimative far. Og det er lige præcis det, som Gud ønsker at skænke os. Men hvordan får vi så det her? Hvordan får vi et sted, hvor vi kan hvile fuldstændig ud? Hvor der er absolut sikkerhed for kærlighed. Et sted, hvor man kan vide, at man er elsket, hvor man ikke er overladt til ligegyldighed eller til gengæld. Et sted, hvor man har hjemme, når man ikke er her længere. Hvordan kan vi fordele det? Jo, vi har brug for at blive formet. Vi har brug for at blive formet af, hvordan det kunne lade sig gøre for Gud og give os det. Vi har brug for at blive formet af, hvordan det kunne lade sig gøre for Gud og give os det her ultimative hjem. Vi har brug for igen og igen at undre os over spørgsmålet, hvordan det kan lade sig gøre. For jeg tror, hvis vi ikke undrer os, så får vi en tegneserie Gud inde i vores hoved. En endimensionel Gud. En Gud, som over tid ikke er barmhjertig, men eftergivende. Og så er det ikke længere en kærlig Gud. Jeg sagde for lidt siden det her med, at det må være et mareridt at komme hjem og så ikke have noget hjem. Jesus han sagde engang, ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Jesus havde ikke noget sted, han kunne kalde hjem. Og når Jesus han henvendte sig til Gud, så kaldte han Gud for far. Og han lærte sine disciple det, og han har lært os det, når vi skal bede vor far. Du som er i himlene. Men der var en gang, hvor Jesus ikke kaldte på Gud og kaldte på ham som en far. Det er det, vi ser ovenover lærret på billedet. Da Jesus hang på korset, så råbte Jesus, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han kaldte ikke på Gud som far. For Jesus, han var ikke længere søn. Jesus, han havde mistet barnekåret hos sin far, for at du og jeg skulle kunne få det. Jesus, han havde ikke længere noget hjem, for at vi skulle kunne få lov til at få hans. Da Jesus bankede på, så blev der ikke lukket op. For Jesus han stod der udenfor med al vores synd på sig. Og det gjorde han, for at vi kan få universets skaber og herre som vores far. Når vi har set, altså ikke bare hørt det med vores ører, men når vi har hørt det med hjertet og taget det til os, hvad det har kostet, at du kan blive et barn hos Gud, så skaber det lovsang. Så kan vi ikke andet end at prise Gud for det her. Men af en eller anden grund, så minder det her lidt ligesom, når man er på stranden og laver sandslot. Og bølgerne kommer, og mens man sidder der og bygger sandslottet, og bølgerne slår ind over det, så forsvinder sandslottet. Og man bygger sandslottet igen, og mens man sidder og bygger det, så forsvinder sandslottet. Og derfor så har vi brug for at blive mindet om igen og igen, at vi skal prise Gud. Så både begyndelsen og slutningen på salmen, det er jo ligesom sådan en parentes, der siger, pris Herren. Min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgerninger. Glem ikke, at Gud han har givet dig barnekår og hvad det har kostet. Og så slutter den. Min sjæl, pris Herren. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med at sige noget om lovprisning. I Gamle Testamente så er hele den røde tråd, når det handler om tilbedelse og lovprisning, det er, at det er noget, der foregår eller foregik i tabernaklet, i templet. Det var det, som præsterne og som levitterne gjorde. Det, som folket gjorde der. Der var lovsang, og der var ofre, og det var alt sammen noget, der var med til at vise folkets tilbedelse af Gud. Men i Nyt Testamente, så sker der noget med templet. Kort tid efter, så forsvinder templet, men der sker noget på nytestamentlig tid, der ændrer ved templets rolle. På pinsedagen, og derefter så tager Helligånden bolig i alle de troende. Og der bliver der lavet et tempel hvert enkelt sted, hvor at Helligånden tager bolig. Så her der sidder der en masse templer. Steder, hvor at tilbedelsen kan finde sted. På et tidspunkt så talte Jesus med en samaritansk kvinde ude ved en brønd. Hun havde levet sammen med en hel masse forskellige mænd i løbet af sit liv, og det er sådan set en del af samtalen, der handler om det. Men en anden del af samtalen handler om, at hun finder ud af, at Jesus han er noget særligt. At Jesus han er en stor profet på en eller anden måde. En, der har nogle svar fra Gud. Og hun var samaritaner. Og samaritanerne tilbedte på Garisims bjerg, i modsætning til jøderne, der tilbedte i Jerusalem. Og så spørger hun Jesus, fordi han må have svaret jo, hvor skal man tilbe? På Garisim eller i Jerusalem? Og så siger Jesus noget interessant. Der kommer et tidspunkt, ja det er faktisk allerede nu, hvor man ikke længere skal bekymre sig om man tilbeder i Jerusalem eller på Garisims bjerg. Gud skal tilbes i ånd og sandhed. Der er sket noget med tilbedelsen. Og så skal vi et smut over i Romerbrevet kapitel 12. De første vers. Der står sådan her. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet forny, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Vi skal prøve at blive i det her tempelbillede. Og det som Paulus siger her, det er, at vi skal tilbe Gud ved at gå op på alteret og ofre os selv. Og det skal vi gøre ved at tilbe Gud med den måde, vi lever på. Og derfor så taler Nyt Testamente ikke om forskellige steder eller bestemte tidspunkter, hvor vi skal tilbe Gud på. Men at tilbedelse, det er at give Gud det, han har krav på. Vores liv, vores tid, vores ressourcer, vores evner. Tilbedelse, det er at leve på en måde, der viser, at Gud er Gud. Tilbedelse sker, når vi henvender os til Gud i bøn. Når vi klager vores nød, eller når vi lovpriser ham, fordi han er Gud. Tilbedelse er, når vi kommer til Gud med vores synd, erkender den og beder om tilgivelse for den. Tilbedelse er, når vi i dagligdagen lever efter Guds vilje. Om det er i skolen, eller på arbejdet, eller i fritiden, eller sammen med familien, eller sammen med nogle andre. Og det betyder, at den lovsang, som vi har her ved gudstjenesten, den kan vi få lov til at se på, ligesom toppen af et isbjerg. Men der er noget, som lovsangen kan ved en gudstjeneste eller sammen med andre, som det andet nok ikke kan i samme grad. Og det er, at den kan minde os om, at vi er en del af noget meget større. Vi er en del af en verdensomspændende kirke. Nu kom jeg her kvarter før, og en halv time før, gudstjenesten gik i gang, og der var fyldt med folk, der sang på mandarin. De tilbad Gud, lovpriste Gud på mandarin. De var en del af noget meget større. Når vi sidder her, eller står, eller hvad vi gør, når vi synger, så er vi del af noget meget, meget større. Vi er en del af en verdensomspændende kirke, hvor der bliver sunget og tilbedt på alle mulige forskellige sprog og forskellige dialekter, alle mulige forskellige kulturelle udgaver af sang. Vi er her sammen med englene foran Guds trone. Der er en børnesang, der hedder "En gang skal vi synge i himmelens kor, i himmelens kor, i himmelens kor, men nu skal vi øve hernede på jord, hernede på jord." Og derfor så synes jeg, jeg vil slutte med at læse noget om, hvad det allerede er, vi har gang i, og hvad det er, vi samtidig også har i vente. Johannes Åbenbaring, kapitel 19, de første vers der. Halleluja! Frelsen og æren og magten er vor Guds. Sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som fordærvede verden med sin utugt. Han har hævnet sine tjeners blod på hende. Og der sagde de halleluja. Røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder. Og de 24 ældste og de 4 levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på tronen, og de sagde amen. Halleluja. Og der kom en røst fra tronen. Lovpris vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham, både små og store. Og jeg hørte lyden som af en stor folkeskare, som er vældig i vande og som en stærk torden, som sagde, halleluja. Herren vor Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham. For nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene linnedklæder. For linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Amen. Lad os bede. Kære Gud, tak, at vi får lov til at være dine børn. Og tak, at du har gjort det muligt for os. Tak, Jesus, at du var villig til at afstå dit forhold til Gud som far, for at vi kan få det i stedet. Tak, at du var hjemløs, for at vi kan få himlen som hjem. Det lovpriser vi dig for. Tilbærer dig. Ophøjer dit navn. Vi ønsker at give dig den ære, som retmæssigt er din. Jeg beder dig om, at du dagen i dag og i dagene, der kommer, må minde os om, at det er vores liv, der er en lovsang til dig. Amen.